je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili u našim regionalnim emisijama. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preduzele državne i entitetske vlasti kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Svi građani Bosne i Hercegovine koji se vraćaju na posao ili školovanje u zemlje Evropske unije morat će da urade test na koronavirus. Dok u Republici Srpskoj uslugu takozvanog komercijalnog testiranja na koronavirus obavlja isključivo Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u Federaciji Bosne i Hercegovine usluga komercijalnog testiranja još uvijek nije dostupna. Koliko koštaju testovi poslušajte u prilogu Dragane Erjavec.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uveo je komercijalnu uslugu testiranja na prisustvo koronavirusa. Cijena ovog testa je 200 konvertibilnih maraka, a komercijalna usluga testiranja odnosi se samo na osobe koje idu na rad u inostranstvo, ali i studenti i đaki koji školovanje nastavljaju u inostranstvu. Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Branislav Zeljković, kaže da je riječ o analizi koja se radi na PCR aparatu, što je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Testovi u Republici Srpskoj se ne mogu uraditi niti u jednoj privatnoj laboratoriji, a institut je, kako tvrdi Zeljković, ovu uslugu uveo na zahtjev poslovne zajednice.
Ima svoj upita za testiranje njihovih radnika, odnosno radnika određenih poslovnih subjekata koji se nalaze u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da budu upućeni na rad u inostranstvo. Prilikom ulaska u inostranstvo, odnosno tu zemlju gdje su planirani da radi, zahtjeva se test na prisustvo, odnosno negativan test na prisustvo na SARS-CoV-2, odnosno na virus korona, na real-time PCR aparatu, odnosno real-time PCR metodu. Ponavljam da to analiziranje real-time PCR apsolutno nema nikakve veze sa serološkim testom, kao što se navodi u pojedinim saopštenjima, pojedinih medija, odnosno pojedinih, da tako kažem, osoba. Ponavljam da je u pitanju komercijalna cijena, odnosno komercijalno testiranje koje nije obuhvaćeno sredstvima koji se dolazi iz donacije, već Institut za javno zdravstvo iz svojih vlastitih sredstava kupio navedene testove koji se koriste za komercijalno testiranje.
Za razliku od Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek ne izdaje potvrde o komercijalnom testiranju. Maja Kojović iz Zavoda za javno zdravstvo kaže da je PCR testove na koronavirus moguće uraditi u laboratorijama kliničkih centara u Sarajevu, Tuzli i Mostaru po cijeni od 160 konvertibilnih maraka koliko iznosi PCR test u Tuzli.
I dalje su ta tri referalna laboratorija i dalje samo oni rade PCR metodu, ali će biti govora u dalje u slučaju da bude ovo sada vezano za granice i način na koji će, to će morati oni da definišu u narednom periodu na koji način će se raditi testiranje, jer ovo što rade privatne klinike, to je ovaj brzi test i on nije validan. Mislim, on ne vjerujem ni da će biti validan na granici.
Serološke testove na koronavirus u Federaciji Bosne i Hercegovine rade laboratorije na privatnim poliklinikama. Ovakav test je gotov u toku jednog dana, a cijena serološkog testa iznosi 60 konvertibilnih maraka. Dr. Daniel Tavil pojašnjava da je PCR testiranje relevantnije od serološkog jer otkriva trenutnu prisutnost virusa na sluznici. Dodaje i da su do sada sa serološkim testovima ljudi normalno putovali kroz Evropsku uniju. Međutim, očekivano je da će se uskoro uvesti obavezni PCR testovi za sve zemlje. Veliki broj država već je najavio da će za prelazak granice biti neophodan takozvani korona pasoš, kojim će putnici morati da dokazuju da su zdravi tako što će biti testirani na prisustvo koronavirusa. Pojedine države su najavile da će se cijene tih testova kretati od 20 eura u Sloveniji, 190 eura u Austriji ili čak do 300 funti u Velikoj Britaniji. U Bosni i Hercegovini bi iznos testiranja prema najavama trebao da bude oko 100 eura, u Srbiji oko 50, dok se u Hrvatskoj i dalje spekuliše između 100 i 200 eura. Ukoliko se ovakve prognoze ostvare, četvoročlanoj porodici koja odlazi u neku od zemalja Evrope, za testove bi trebalo najmanje 500 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Koliko je novca od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta do danas potrošeno za suzbijanje pandemije koronavirusa i koliko je i koje medicinske opreme kupljeno, za sada zvanično nije poznato. Niti je na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome odgovoreno u nadležnim institucijama. Predstavnici vlasti najavili su da će izvještaj o tome podnijeti kada prođe kriza. Pripremila Iva Martinović.
Pričamo o izveštaju koji nije konačan. Kada budu konačni ti svi ti podaci koji su trošeni za vreme pandemije, naravno će javnost da bude upoznata s tim, pa to je naša ustavna obaveza.
Kaže za naš program član Skupštinskog odbora za financije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Veroljub Arsić. Poslanici Skupštine Srbije potvrdili su na sednici 29. aprila rebalans budžeta za 2020. koji je 5 dana ranije usvojila vlada radi korišćenja sredstava za otklanjanje posljedice epidemije. Rebalans predviđa promjene u javnim prihodima i rashodima, a deficit je sa prethodno planiranih 169,5 miliona evra povećan na 3,2 milijarde evra. Smanjeni su budžeti većine ministarstva, dok su sredstva uvećena ministarstvima financija i privrede.
Mi nemamo nikakvu predstavu o tome niko iz javnosti na bazi kojih analiza se došlo stvari do takvih promjena u budžetu. Dakle, oni su praktično preuzeli sve ingerencije skupštine, vlada, izvršna vlast, uradili sve ono što su planirali, uveli su javne financije u zonu potpune netransparentnosti. Njima je bilo najjednostavnije da to pravdaju hitnošću i opasnošću po živote i zdravlje ljudi i tako dalje.
Kaže koordinator nevladine koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Upravo hitnošću i izostanak skupštinske rasprave o rebalansu budžeta obrazlaže Veroljub Arsić.
Reč je o epidemiji ili pandemiji, nazovite to kako god hoćete, gde je brzina reagovanja državnih organa presudna, a na ovaj način skraćeni su ti rokovi.
Rebalans budžeta, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, obuhvata i 5,1 milijardu evra koliko iznosi paket mera za smanjivanje negativnih efekata pandemije i podršku privredi koje je vlada objavila 31. marta. Mere pored ostalog predviđaju i isplatu 100 evra svim punoletnim građanima koji izraze želju da dobiju novac. Fiskalni savjet ocenio je ovu meru kao najveću i nepovratnu grešku.
Mera je socijalno nefokusirana jer najveći deo sredstava nije usmeren ka objektivno ugroženim građanima kojima je zaista potrebna pomoć. Država nema raspoloživih sredstava za ovu isplatu pa će morati da se zadužuje, a taj dug će sa kamatom vraćati svi poreski obveznici u narednim godinama.
Od proglašenja vanrednog stanja na Beogradski aerodrom sletelo je na desetine aviona sa medicinskom pomoći. Prema navodima predstavnika vlasti, najveći broj njih stigao je iz Kine, ali do danas nije objavljeno šta su sve dovezli, niti koliko je šta plaćeno. Nevladin Toplički centar za demokratiju i ljudska prava je ispred koalicije za nadzor javnih financija zatražio od vlade informacije o kupljenoj medicinskoj opremi. Dragan Dobrašinović.
Oni su nam ekspresno govorili da je naš zahtjev preobiman, da je neprecizan, znači nema tu ništa nejasno. Mi tražimo sve informacije o svim troškovima vezanim za suzbijanje koronavirusa. Ovo nije siva zona, ovo je crna zona javnih financija, ovo što su sad oni uradili.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je 5. aprila cifru od 370 miliona evra, navodeći da je toliko do tog dana potrošeno na medicinsku opremu.
Oni sigurno igraju tim paušalnim brojkama kao da su to pare koje daju svog džepa i kao da su to hiljade dinara, ne milioni evra. I očigledno se računate na to da se jednostavno stvari u ovoj hitnosti, u ovoj panici koje vlada u zemlji, a koje su oni pred svega izazvali kao vlast, da se jednostavno niko ne bavi time, nego da kažemo svi na kraju dobro, srećni smo, živi smo, svi koji prežive naravno, sve je u redu, pa neka se trošilo na šta će ako neće na spašavanje ljudskih života.
Sa transparentnim iznosom pomoći koju je namenila Srbiji izašla je Evropska unija. Odobreno je 93 miliona evra, od kojih je 15 miliona neposredna pomoć za upravljanje krizom, dok je 78 miliona namenjeno za ekonomski oporavak zemlje.
Delegacija Evropske unije u Srbiji implementira sredstva zajedno sa organizacijama Ujedinjenih nacija, koje imaju direktnu odgovornost da prate pomoć i osiguraju da sredstva iz donacija Evropske unije budu ispravno potrošena. Što se tiče opreme koju je Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge kupila iz fondova Evropske unije, imamo odredbu u našim ugovorima kojom je predviđeno da se svi primljeni predmeti namenski koriste.
Navodi se u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa. Savet Evrope upozorio je nedavno na povećani rizik od korupcije tokom pandemije. U saopštenju se navodi i da kriza izazvana koronavirusom ne sme kompromitovati vrednosti i standarde, uključujući transparentnost i odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u tom.
Francuski državljanin Tony Romano zadesio se u Srbiji kada je krenula pandemija koronavirusa, nakon što je Srbija zatvorila svoje granice kao jednu od mjera prevencije. Ubrzo je osjetio prve simptome infekcije, a kasnije je i hospitalizovan u dvije COVID bolnice u Beogradu. Kako je došlo do toga da Romano, kako sam tvrdi, nikad ne dobije zvanične ljekarske izvještaje svog liječenja, poslušajte u prilogu Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
Toni Romano iz Francuske prve simptome koronavirusa osjetio je u Beogradu kada se vratio sa poslovnog putovanja u Izraelu. Kako je ispričao za Radio Slobodna Evropa, on pretpostavlja da se zarazio u Lyonu u Francuskoj, gde je bio pre toga, a gde se tada održavala fudbalska utakmica na kojoj je bilo mnogo navijača sa severa Italije.
I've been in Lyon And I was very surprised because
putujem zbog posla jer imam marketinšku agenciju i bila je velika fudbalska utakmica između Liona i Juventusa u okviru Lige šampiona i bilo je 5000 navijača koji su došli iz severne Italije nakon početka pandemije. Bio sam na železničkoj stanici sa mnogo ljudi i mnogo Italijana i verujem da sam se zarazio tamo. Mislim da sam tu bio izložen infekciji, ali nikada ne znate sigurno. Nosio sam masku i sve, bio sam veoma oprezan, uvek sam imao nešto da operem ruke i masku, tako da sam bio iznenađen da sam se zarazio.
Prema njegovim rečima, odmah se zatvorio u karantin, pokušavajući da nađe način kako bi se što pre vratio u Francusku. Ali poslednji let sa beogradskog aerodroma bio je pun, pa je morao ostati u Srbiji.
Prvo sam imao bolove u grlu, samo kad jedem. To je onda prešlo u bol i kada ne jedem. Počeo sam da se osjećam dosta slabo i kao da mi nešto grebe pluća.
Da se nešto događa, znali su i u hitnoj pomoći, gde su mu, kako kaže, dali da popuni upitnik o COVID-19 na srpskom jeziku, koji je pak morao popunjavati naslepo, jer nije postojala verzija na engleskom jeziku. Romano zatim odlazi isprva u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, a zatim i u improvizovanu COVID-19 bolnicu na Beogradskom sajmu. Odatle, međutim, nosi loša iskustva, budući da mu niko nije dao zvanične rezultate testova i pretraga.
Uradili su 2-5 testa krvi za 11-12 dana boravka u bolnici i nikada nisam dobio nikakve rezultate. Ovo je važna stvar o kojoj želim da govorim i da prijavim. Ne mislim da je to normalno. Ja sam bio u kontaktu sa mojim ličnim lekarom, osiguranjem i ambasadom da bih dobio rezultate. Nikada nisam dobio zvaničan medicinski izveštaj, lekar mi nije dao nikakve informacije. Ja sam ih pitao. Posle nekog vremena, lekar se iznervirao što sam to pitao svakog jutra.
Rekao je Toni Romano za Radio Slobodna Evropa i dodao da ni higijenski uslovi u bolnicama gde je boravio nisu bili dobri, jer ni u jedno i nije bilo tuševa gde bi mogao da se okupa. Jedini zvanični dokument koji je ovaj francuski državljanin dobio nakon svog 12-dnevnog boravka u bolnicama bio je dokument o otpustu pacijenta. U ovom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navedeno je da je pacijent primljen u dobrom opštem stanju u periodu koji je procenjen kao neophodan, to jest do momenta dobijanja drugog negativnog rezultata testa nadležne ustanove. Toni Romano nije prvi pacijent koji je prijavio problem sa dobijanjem rezultata testova na COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promjene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svijetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, jedan od najvećih stručnjaka za svjetsku politiku i tvorac koncepta Meka i pametna moć. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje. Dakle, ne smatram da se ništa nije promenilo, ali u relativnom smislu ostao je isti odnos snaga. Ne mislim da se u ovoj situaciji Kina ponela mnogo bolje nego SAD.
Šta to po vašem mišljenju čini SAD i dalje dominantnom silom kada je reč o tvrdoj moći, ekonomija, geografija, vojni kapaciteti?
Ako analizirate tvrdu moć, SAD izdvajaju za odbranu 4 puta više od Kine. Naprimjer, Kina ima 2 nosača aviona, a SAD 11. Dakle, SAD su i dalje jedina globalna vojna sila. Kada je reč o ekonomskoj snazi mereno deviznim kursom, američka privreda je i dalje vodeća, dok je kineska dostigla 2/3 njenog obima. Što se tiče meke moći kao trećeg elementa, odnosno sposobnosti da svoju zemlju učinite privlačnom, ne silom ili plaćanjem, bez obzira što je ona opala za vreme Trumpa, Američka je i dalje na neuporedivo višem nivou nego kineska. Na listi 30 najatraktivnijih zemalja, koja je nedavno objavljena u Londonu, SAD su među prvih 4-5, dok je Kina tek na 27. mestu. Dakle, prema svim ovim indikatorima moći, SAD su daleko ispred Kine.
Da li preti novi hladni rat 2.0 između SAD-a i Kine zbog sporova u Južnokineskom moru oko Tajvana i mnogih drugih pitanja?
Svakako da postoje veoma duboke razlike između SAD i Kine. Neke se odnose na teritorijalna pitanja koja ste spomenuli, a druge se tiču ideoloških nesuglasica oko načina na koji se vlasti u Pekingu odnose prema disidentima, zatim zbog zatvaranja pripadnika muslimanske manjine u provinciji Xinjiang. Međutim, postoje oblasti u kojima SAD i Kina treba da sarađuju, kao što je borba protiv pandemije, zatim klimatske promene. Dakle, ima pitanja koja se mogu podvesti pod ekološku globalizaciju, koja će postojati i ukoliko bude redukovana ekonomska globalizacija. To su problemi koje ove dve zemlje ne mogu same da rešavaju. Dakle, ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo. To znači da će u nekim oblastima među njima vladati rivalstvo, dok će u drugim biti potrebno da one sarađuju.
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promene. Kako će izgledati svetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promenjen?
U poslednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam 2. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posledice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živeti u mnogo gorem svetu.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila, do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od 2 meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu 2-mesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Projekat izgradnje kolektora i prečistača otpadnih voda u Mostaru trebao je biti okončan do kraja 2018. godine. Procjenjuje se na 67 miliona eura. Međunarodni donatori tvrde da je projekat trenutno funkcioniše trećinom kapaciteta. Podnesene su i krivične prijave protiv gradonačelnika i pet osoba iz sistema komunalne djelatnosti, u kojima ih optužuju za netransparentno trošenje novca. Od 2012. godine, kada je istekao posljednji mandat gradskom vijeću, budžet donosi gradonačelnik uz supotpis načelnika za financije iz reda Bošnjaka. Priču ima Mirsad Behram.
Izgradnja kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru projekat je o kojem se govori još od 2004. godine i njegova se ukupna vrijednost svojevremeno procjenjivala i na čak 130 miliona maraka ili oko 67 miliona eura. Trebao je biti završen do kraja 2018. godine. Međutim, strani ulagači, opozicija i nevladin sektor tvrde da ni pola projekta nije završeno, te da projekat trenutno radi sa oko trećine kapaciteta. Lider SDP-a u Mostaru Arman Zalihić kaže da se čak i ne zna koliko je novca uloženo u kolektore i pročistač.
Tražili smo nekoliko puta od gradske uprave da izađu s financijskom konstrukcijom samog projekta, da nam kažu koliko je tu novca iz proračuna, koliko je novca od kredita i koliko je novaca od donacije. Nažalost, nikad nisu objavili jasno i transparentno koliko je novca dobiveno i koliko je novca utrošeno u sami projekat.
Sredinom 2015. godine počeli su građevinski radovi na izgradnji kolektora na obje obale Neretve, zbog čega su u više gradskih naselja ulice mjesecima bile raskopane, a saobraćaj se odvijao otežano. Arman Zalihić sumnja i u kvalitet izvedenih radova, čiji je cilj inače bio nezagađena Neretva.
Danas imamo situaciju da kolektori funkcioniraju sa nekih 20-30% i da za svake jače kiše sam grad pliva i da Neretva i dalje smrdi kao što je smrdila prije samih kolektora.
U martu 2018. otkazana je svečanost puštanja u rad pročistača otpadnih voda, kada je i švedski ambasador u BiH javno postavio pitanje kako je potrošen novac poreskih obveznika te zemlje uložen u projekat u Mostaru. Torgny Svenungsson iz ambasade Švedske u BiH kaže da je oko 4 miliona eura uloženo u mostarski projekat, ali da on još nije u punoj funkciji, za što navodi da je odgovornost lokalnih vlasti.
So this is to us very frustrating.
Ovo je za nas veoma frustrirajuće. Mi smo jako dugo razgovarali sa gradom Mostarom, ali također i sa višim nivoima vlasti, ali rezultata nema. Kako sada stvari stoje, nećemo investirati dodatna sredstva ili ulagati u nove projekte u Mostaru, sve dok grad ovo ne razriješi i preuzme odgovornost. Dostupni izvještaji Svjetske banke kao i podaci Ureda delegacije EU u Bosni i Hercegovini pokazuju da je izgradnja kolektora otpadnih voda u Mostaru u iznosu od 11,7 miliona dolara zajednički finansirana grantom sredstava Europske unije, zatim švedskim grantom, potom kreditom Europske investicione banke te domaćim sredstvima. Prošle godine su nevladne organizacije otkrile kako se upravo sa pročistača otpadnih voda nakupljeni mulj, za kojeg se sumnja da sadrži opasne materije, odlaže na deponiji komunalnog otpada Uborak sjeverno od Mostara, što je izazvalo višemjesečnu krizu sa odlaganjem smeća u tom gradu. Iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru su potvrdili da imaju formiran predmet koji se odnosi na mulj sa pročistača otpadnih voda u gradu Mostaru i da se vodi istraga protiv više osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo onečišćenje okoliša. Glasnogovornica tužilaštva HNK Ana Rajić izjavila je da je predmet formiran u vezi sa krivičnom prijavom da mulj sa pročistača sadrži materije koje su opasne po život i zdravlje ljudi.
Izvršene su analize i vještačenja mulja sa postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, procjednih otpadnih voda sa zatvorene deponije Uborak, odnosno javnog poduzeća deponija DOO Mostar, kao i mogući utjecaj na potok Sušica. Dakle, u ovom predmetu je fokus na zaštiti okoliša i životne sredine te zdravlja ljudi.
Iz NVO sektora kažu i da su još početkom 2019. podnijeli i krivičnu prijavu protiv više osoba iz komunalne djelatnosti u Mostaru zbog sumnji da je netransparentno potrošeno preko 50 miliona eura u oblasti komunalne potrošnje. Pitaju se kako to da su istražni organi, uključujući i Državnu agenciju za istrage i zaštitu, poznatiju kao SIPA, odmah reagirali u slučaju nedavne sumnjive nabavke respiratora u BH entitetu Federacija BiH, a ne reagiraju u slučaju Mostara. Marin Bago iz NVO mreže Naše društvo kaže da su dokumentaciju predali
i SIPI, i županijskom MUP-u, i tužiteljstvu HNŽ-a, da bi na kraju SIPA prebacila posao na tužiteljstvo HNŽ-a, a tužiteljstvo HNŽ-a na jednog čovjeka koji, pored ovoga slučaja, ima desetine drugih, od ubojstava pa dalje. Dakle, jedan takav pristup je nerazumljiv.
O svim optužbama i tvrdnjama nevladinog sektora, međunarodnih zvaničnika i opozicije pokušali smo dobiti stav iz gradske uprave Mostara. Međutim, do momenta nastanka ovog priloga nije bilo reakcija iz mostarske gradske uprave, na čijem čelu je HDZ-ov gradonačelnik Ljubo Bešlić. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.